Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojm paqë e mirësi. Emisionin ton të sotëm ja kushtojmë fjalës së Zotit. Nga studio 5 të Radio Vatikanit, një përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve tan kudo që ndodhen nga Ana Luka e David Gjugja në studio. Të nderuar dëgjuesia, përsërin e takimin ton e javortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe të dielës së 18 sipas kalendarit kishtar ciklit të dytë. Nesër këtë diele kremtojmë të dielën e bukës së jetës. Jezu Krishti na paraqitet si i tillë për jetën tonë. Jezusi na ofrohet por si e mira e vetme që mund t'i plotësoj aspirata dhe synimet tona më të thella, më fisnike. Ato synime, ato aspirata që shkojnë për te bukës materiale, për te punës, për te paravet, për te popularitetit, për te prestigjit, për te dashuris, për te pra ushqimi që ne marim gjithë ditë për ta ushqyer jetën tonë fizike, e cila është e paracaktuar të prishet dhe të përëndoj, dërsa jetën pambarim në bashkim dhe njësim me Zotin në ofron buka qëllore. E buka e Zotit është ai që zbret nga qielli dhe i dhuron botës jetën. Ky është Jezusi para të cilit ne jemi duar that, e ati lutemi duke i thënë, na mundëco, o Jezus, të ushqehemi prej asaj buke qëllore, prej ushqimit qëllor, prej bukës e drejtësis, bukës e vërtetës, të shqetrimit, të falis e vëzrimit. Po, pikrisht, për kësiloj buke kemi nevoj, sot, sidomos ne shqiptaret, sidomos trevat tona shqiptare, të cilat duhen të lirohen nga urrejtja, duhen të lirohen nga hakmarja, kanë nevoj të ruhen e të shpëtohen prej ushqimeve helmuse e shkatrimtare, si që është pasurimi, domosdoshëm material dhe interesi, që çdo ditë më tepër është duke shkatruar shpirtin ton, harmonin, marrëdhëniet e mira në jetën familjare, në atë kolektive, shoqërore e kombëtare. Leximet biblike pra të kësaj si diele na përkujtojnë se njeriu nuk mund të jetoj vetëm prej bukës materiale, por duhet të jetoj edhe prej çdo fjale që del nga goja e Zotit. Pjesa ungjillore e kësaj si diele është vazhdimsi e asaj si diele si kaluar dhe vazhdon të na dëftojë të tregojë si Jezusi është buka e jetës. Kështu pra, të dielën e kaluar dëgjuam në ungjill për mrekullin që Jezusi bëri me shumëzimin e bukëve dhe të peshqeve, duke shuar urin fizike e duke u atërhequr vëmendjen popullit që të ketë uri për Zotin, për të vërtetën, për dashurinë. Me pak fjalë, tema qendrore e leximeve biblike të kësaj së diele është pra feja, është besimi. Besimi e feja në Zotin si parathënje parakushti domosdoshëm për ta njohur e pranuar Jezusin si bukën e vërtet, që e ngin që e shuan urin ton për Zotin. E tani të dëgjojmë së bashku leximet biblike të kësaj së diele.
Lexim prej librit të daljes. Në ato ditë, në shkretë të tirë, mbar bashkësia e bijve të Izraelit, zuri ankohet kundër Mojsiu të Aronit. I thoshin njëri tjetrit, o, si kur të kishim vdekur prej dorës Zotit në dheun e Egjiptit, kur rinim i veksha, mishi e hanim buk deri sa unë gopnim. Po pse në nëzoret dhe nësollet në këtë shkretë të tirë, të vdesuri e mbar bashkësia? Atëherë Zoti i tha Mojsiut, ja, unë po bejt ju bjerë buk prej qilit, letë dalë populli e letë mlel, aqë sa ti mjaftoj për gjdo dit. Duat i ven prov, pale, a do tecin ligjin tim apo jo? I dëgjova ankimet e bivet Izraelit. Thua ju, sonte do të hani mish e nesën mëngjes do të ngopeni me buk, e atëherë do të pranoni se unë jam Zoti, hyji juaj. Po sa u bëmbrëmje, ja behen shkurtat dhe mbuluan të banishtin, kurse në mëngjes një shtrez vese rreth rrotull të banishtes e kishtë mbuluar si përfaqen e shkretëtirës. Atëherë u duk mbi tokë kokrrizë hollë, por si brymë, kur e pan mbi të Izraelit i tha njëri tjetrit, manhu, që do të thotë, çka është kjo? Sepse nuk e dinin se çka ishte. Mojsiu tha, kjo është buka që Zoti ju a dha për ta ngrënë. Fjala e Zotit. Na e jepo Zot bukën e jetës. Ato që dëgjuam e mësuam, çka na treguan e tritan, nuk do t'i fshehim para fëmijëve të tyre. Do t'i kalojmë gojë më gojë në breznitë ardhshme. Lavdit e Zotit e mrekullit e tia, veprat e bindshme që a i bëri. Kështu u urdhëroi reve prej së larti, i hapi pemë të qiellit, por si qiell shoj manen për ushim, u dha buk nga qielli, njeriu hëngri buk e ngjesh. U dha ushim e shumicë, i qoj në tokën e vetë të shenjtë, në bjeshken, që pushtoj e djathta e ti. Manej, në qiell, e zgjoj erë në linjes, me pushtet të vetë bërit të fryjë, shiroku. Na jep, o Zot, buken e jetës. Lexim për letrës së Shënpalit apostull drejtuar Efezianëve. Vlezër, ju a them këte dhe ju përbej në Zotin. Mos jetoni si kurse jetojnë paganët në kotësine me një së tyre. Ju veç nuk keni qenë mësuar kështu mbi Krishtin. Në qovë se keni dëgjuar për te dhe në qovë se keni qenë mësuar si pas së vërtetës që është në Jezusin. Në fuqit siles, ju duhet a flak një te i mënyrën e më parshme tjetesës. Njeri unë e vjetur, të cilin prirjet e shfrenuara e qoj në bjerje, dhe duhet për trijeni me shpirtin e menje suaj dhe të veshëni me njeri unë e ri, të kryuar si mas hyjit në drejtësi e shenjë të ri që vjen prej zvërtetës. Fjala e Zotit.
Nga ungjili shejt si pas Gjonit, në atë kohë kur njerëzit panë sa ty nuk ishte Jezusi as në zëndësit e ty, hynë në lundra dhe kaluan në Kafarnum për ta kërkuar Jezusin. Kur e gjetën në anën tjetër të detit, i than, Rabi, kur erdhe këtu? Jezusi u përgjegji, për një mend po ju them, më kërkoni jo pse patë mrekullit, por pse hëngret nga ato bukë dhe ungit. Veproni, por jo për ushqim që prishet, por për një ushqim që qëndron për jetin e amshuame. Atë do t'ju aja biri njeriut, sepse këtë e vullosë ati hy. Atëhere ata i thanë, qka na duhet të bëjmë për t'i kryer vepra që kërkon Zoti? Jezusi u përgjegji, vepra që Zoti kërkon është kjo, besoni në atë që ai e dërgoj. Qfar shenje bën ti, i thanë ata, që ta shohim e të besojmë, cila është vepra jote. E të ritan hëngrën manën e shkreti, si shkruan edhe shkrimin shejt, u dha të hanë bukë për qelit. E Jezusi u përgjigjë, për një mend po ju thëmë, nuk u adha Mojsiu bukën nga qeli, por atim u adha bukën për qelit, atë të vërtetin aje jepë, sepse buka e Zotit është ajo që zbret nga qeli, dhe që jep botës jetën. Atëri than, Zotri, na jep vazhdimisht atë bukë. E Jezusi u përgjigji, unë jam buka jetës. Kush vjen tek unë, nuk do të ketë më kur uri. Kush beson në mua, nuk do të ketë më etje. Fjala e Zotit.
E tani të nderuar dhe gjus, komentin e ledzimeve biblike të kësa e sedjele do të dëgjojmë nga famulitari i Ranza Bushatin nga Dioqeza Shkodërpultit Dom Dritan Doci. Ta dëgjojmë së bashku.
Qoftë lutur Jezu Krishti. Për ta kuptuar më mirë pjesën e sotme ungjillore, na duhet ta freskojmë pak kujtesën tonë e cilën ndërmend pjesën ungjillore të zgjedhjes së kaluar, ku na flitej për mrekullinë e madhe të shumimit të bukëve që bën Jezusi për rreth 5000 burra pa llogarit gratë fëmijë, dhe ungjilli thot se për të ngop gjithë këtë turm shumoi 5 bukë dhe 2 peshë. Një mrekulli vërtet e bujshme. Menjëherë pas vjen kjo bisedë e Jezusit me dishepujt që shkuan pas tij. Në fakt jo menjëherë pas, sepse ndërmjet është ajo mrekulli ja e ecës se Jezusi përmi ujë që ndodh atë natë, pra pasi mbaroi ajo ditë e bujshme. Të nesërmen turma nisi ta kërkojnë Jezusin dhe e gjejnë në krahun tjetër të liçenit. Dhe kur e gjejnë atje i bajnë këtë pyetje: "Rabi, mësues, pra kur erdhe këtu?" Jezusi këtu i jep këtë përgjigje: Për një mend po u them, më kërkoni jo pse pat mrekullit, por pse hëngret nga ato bukë dhe u ngjit. E si duhet ta kuptojmë këtë reagim të Jezusit, këtë përgjigje të tij? Si të ftohet, pra ju vini pas meje vetëm për mrekulli, nuk besoj. Sepse vetë Jezusi i thot, ju më kërkoni jo pse pat mrekullit, pra nuk vini për mrekullit, por pse hëngret nga ato bukë. Në sytë këtyre hebrejnë, ajo bukë që kishin ngrënë kishte vlerë më shumë se sa një mrekulli. I kishte një vlerë simbolike jashtëzakonisht të madhe. E për ta kuptuar këtë vlerë jashtëzakonisht të madhe, duhet me duhet mos t'i afrohemi leximit të parë, ku na tregohet se si populli i Izraelit tashmë duke es në përshkreti, masi ka dal nga sklavëria e Egjiptit, fillon të lodhet dhe të ketë uri e etje të jashtëzakonshme. Atë sa shkojnë tek Mojsiu dhe Aroni, e i bën këtë reagim të jashtëzakonshëm, këtë kundërshtim, këtë ankesë më saktë. Ose kur të kishim vdekur prej dorës së Zotit në dheun e Egjiptit, kur rrinim mbi veksha mishi e hanim buk derisa su ngopnim, po pse na nxorët dhe na sollët në këtë shkreti, të vdesurie mbar bashkësia. Është një ankesë e cila do të kishte një farë kuptimi në pamjet parë, por besoj jo edhe aq, sepse Zoti kishte ngjarë me dorë të fuqishme, thot Bibla. E pse nuk duhej të shpresonim se do t'i mbante ende me dorë të fuqishme? Por Zoti bën gjëja sikur nuk e dëgjon edhe aq këtë ankesë të tyre, nuk e vën në peshore. Sepse përgjigjet Mojsiu i thot, ja, unë po bëj të bjerë bukë për i qiellit. Në fakt, atë natë kalojnë disa shkurta aty me turma, disa shpend pra, dhe i kapin dhe hanë mish. Në mëngjes, thot teksti, u duk një kokrrizë holë por si brym. E marrin dorë dhe thonë manhu, që do thot, çka është kjo? E këtu mana, pra, si që qujmë ne. Pra, për 20 vite resht do të nolë të kjo mrekulli e kësaj buke të misteshme që bjen nga qielli dhe i ushqen në këtë ecje në shkretëtirën e malle drejt tokës e premtuar. Prandaj ajo mrekulli që bën Jezusin në shkreti, pra duke shumë bukë në shkreti, bën ashtu siç kishte bërë Zoti në besedën e vjetër në këtë kohë të artë, epokë të artë të daljes nga skllavëria e Egjiptit, ku në shkreti ushej në mënyrë të mrekullueshme me bukë populli i zgjedhur i Izraelit. Prandaj ishte më shumë se mrekulli. Prandaj thotë, më kërkoni jo pse pat mrekullin, por pse hëngrit nga ato bukë. Keni ngrënë si etrit tuaj dikur. As më tepër, kur Mojsiu vetë kishte thënë, ka fundi jetës ti, profet si që mund do të lartësoj Zotin mesin tuj. Edhe sa herë që vinte ndo një njeri me dhëntit posaqme, me njëherë, hebrejnët mendonin se ky është profeti që kishte folë Mojsiu, apo mesia i premtuar nga Mojsiu edhe nga profetet tjerë ma vonë. Por Jezus i dëshiron të ndimoj të shkojnë për tej edhe asaj mrekullije. Pranda ju thot, veproni, por jo për ushqim që prishet, por për një ushqim që qëndron për jetën e amshueshme, atë do t'u ajo biri hyjt, sepse këtë evulosi ati hyj. Pra ushqim që prishet është ushqimi që hëngrën etrit dikur në kohën e daljes nga skllavëria e Egjiptit, mana, dhe ushqim që prishet është edhe ushqimi që ju lashun të hani në shkreti, edhe pse në mënyrë të mrekullueshme. Një ushqim tjetër është ai që nuk prishet. E njerëzit e keq kuptojnë, i thonë, atëherë na jep gjithmonë për këtë ushqim. E Jezusi është i detyruar ta thotë troç: "Unë jam buka jetë, kush vjen tek unë, nuk do të ketë ma kururi, kush beson në mua, nuk do të ketë ma etje." Pra, prania e ti reale në bukën dhe në verën e shuguruar. Biseda do të vazhdojnë ma gjatë, do të dëgjëm të tjilet që vinë, ku Jezus i flete edhe për gjakun e ti, pra, gjakë që nuk e bënd të kjo pjesë e sot me që dëgjumë. Por, Jezus i është buka jetë, është ushqimi i vërtetë. Prandaj, Eukaristia do të jetë ushqimi që e shoqëron njeriun në shkretëtirën e kësaj bote, në ecjen e kësaj bote, si në një shkreti, pra si populli i Izraelit, derisa të hyjë në jetën e amshuar. Prandaj është ushqim që qëndron për jetën e amshuar. Nuk ju alla Mojsiu thot bukën prej qiellit, por ati im ju aje bukën prej qiellit, atë vërtetën, sepse buka e hyjit është ajo që zbret prej qiellit dhe që i jep botës jetën. Eukaristia është caku i të dyja këtyre mrekulli, pra, qoftë i manës në shkreti, qoftë i mrekullisë së Jezusit ku shumën bukë për 5000 burra e pallogarit gratë fëmijë. Eukaristia është ushqimi i jetës. E thotë se shumë bukur shën Toma i Akuinit, një mësues i madh, i kish në një himn shumë të bukur pa angjëllingua, që ne e këndojmë e para çetrosh me sakrament, sa herë që bëjmë adhurim. Ku themi sakrament, pra kast mallnuem, le ta adhuroj me fytyrë për dhe, edhe dokja motit shkuem kelshojn vendin sjedhje së re. Me një gjegnishtë shumë të bukur, pra themi dokja motit shkuem, pra beslidhja e vjetër motit shkuem, tjelshojnë vendin sjedhje së re, tjelshojnë vendin beslidhje së re. Në këtë beslidhje të re dhe të amshuar që është konkretizuar në vetë vdekjen dhe ngjalljen e Jezu Krishtit dhe që konkretizohet për gjitha breznit sa herë që kremtohet Eukaristia, ku në fakt e keni dëgju, kur meshtari merr kelkun dhe thotë, kjo është kelku i beslidhjes së re dhe të amshuar. Dhe nuk duhet mendojmë vetëm për kungimin kur themi Eukaristia. Shkojmë në mesh dhe të marrim vetëm kungimin. Po ata që nuk marrin kungimin nuk kanë marrë pjesë në mesh, kanë marrë pjesë patjetër, në mënyrë shumë të fuqishme patjetër, bashkimi me Jezusin është në kungimin e shenjtë. Por e gjithë mesha është konkretizim i vdekjes dhe ngjalljes së Krishtit. E gjithë mesha është një bombardim e bekimesh, nëse kështu mund të shprehemi, për besimtarin që merr pjesë me fe të gjallë aty. Është jo vetëm buka, pastaj që marrim kungim buka, që nuk është bukë në atë rast, është vetë korpi i Krishtit e gjaku i tij, por krejt mesha na ndihmon në këtë ecje të jetën drejt amshimit. Prandaj ti afrohemi Eukaristisë, ti afrohemi Jezusit, të mos i afrohemi thjesht në formë njerëzore, Shën Pali do na kishte qortuar nëse bëjmë kështu. Sikurse qorton tek leximi i dytë sot Efesiant, kur u thot vëllezër, duhet për të riheni në shpirtin e mendjes tuaj dhe të vishini me njeriun e ri, të flakni njeriun e vjetër, të vishemi me njeriun e ri, do të thotë të vishemi me Krishtin. E të vishemi me Krishtin ku vishemi më shumë se sa në pagëzim, e pastaj edhe në Eukaristi derisa një ditë të bashkohemi me Krishtin në lumnin e amshuar. Qof lëvdu Jezu Krishti.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon edhe programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.